falar assim.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova 7 minuta, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. Naša tema u ovom satu talasanja su zemlje BRICS-a. Da li će ubrzani ekonomski razvoj zemalja BRICS-a spasiti svetsku privredu, jedno je od pitanja, ili se radi možda o sve moćnijem bloku država koje žele da se istrgnu iz zagrljaja Sjedinjenih Država i Evrope. Zemlje BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina i odnedavno Južna Afrika traže promjene pravila igre u MMF-u, Svetskoj banci i Svetskoj trgovini u celini, a ovaj stav je izražen i u Delhijskoj deklaraciji koja je usvojena na samitu BRICS-a koji je održan krajem marta u glavnom gradu Indije. Pitaju se neki stručnjaci spremaju li Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika svetski financijski prevrat. O ekonomiji zemalja BRICS govorit će gost u studiju dr. Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar i kolege iz Južne Afrike i Kine koji će se telefonom uključiti u naš program. Ostanite do 12 sa nama. Govorimo dakle o ovoj temi, muzika pa priča.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Reci im što je polu i ringu, reko Maharishi jogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Da sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selassie jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo što je Marleyu rekao Peter Tosh: na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Su pevali
pesma slobode,
da dobro pobedi, i tamo i ovde. Svi su pevali
pesmu slobode da dobro pobedi. A sloga ove pesma slobode, Redemption Song.
Talasanje.
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 Pusti priču.
Pusti priču.
I danas čas od 14 minuta. Rekli smo da ćemo u ovom satu govoriti o zemljama BRICS-a i najavili smo otprilike šta je ono što zanima čitavu svetsku javnost, a naročito naravno stručnjake i ekonomiste. I u očekivanju gosta koji nam se javio da će malkice zakasniti, obrćemo red stvari. Želi smo da vam predstavimo u globalu zemlje BRICS-a, pa da onda krenemo pojedinačnom pričom o tome kako koja od članica BRICS-a stoji ekonomski uopšte u ovoj uniji. Južna Afrika je zanimljiva, o tome ćemo sada govoriti u narednih nekoliko minuta, i po tome što je tek od nedavno članica ove unije, unije BRICS-a. Sa nama je Dragoslav Jovanović, on je nekadašnji kolega moj i zaposlen je sada u jednom od operatera mobilne telefonije u Južnoafričkoj republici, već 20 godina živi u Johannesburgu, je li tako, Gane, dobar dan?
Jeste, tako je, dobar dan, Miro, kako ste?
Evo, dobro, pokušavamo da krenemo sa ovom pričom, pa mislim da bi bilo zanimljivo da nam malo objasniš. Južna Afrika je stupila u ovu uniju pre nekoliko meseci, svi još uvek govore, čak BRIC ne znaju još uvek da je to South Africa, ali tako? Pa sad možda da čujemo na početku o nekim razlozima koji su inicirali prosto Južnu Afriku da se priključi ovoj uniji i o nekim karakteristikama ekonomije i privrede ove zemlje.
Pa jeste, osim što je u pitanju igra reči da je od jedne cigle postalo mnogo cigli.
Da, množina od jedne.
Sa engleskog. Južna Afrika imala status posmatrača od početka funkcionisanja da kažem tog novog bloka ekonomskih giganata u svetu. Međutim, od 2011. kao što si rekla, je ona punopravni član i interesantno je da je ona od svih pet zemalja najmanja, znači najmanje i po ekonomiji, najmanja po broju stanovništva, najmanje po površini, da su to, da kažem, ogromne zemlje koje su u tom bloku. I postavljalo se prvo pitanje šta tu ima Južna Afrika da traži, da jednostavno to nije mera za nju. Međutim, ako bi se tako gledalo, ona je zaista, da kažem, jedan patuljak u odnosu na ove druge četiri zemlje. Međutim, njena važnost u Africi, za koju znamo da je, što se tiče sirovina i što se tiče resursa, budućnost sveta u ekonomskom pogledu, njena važnost u Africi kao lidera na afričkom kontinentu, kako ekonomskog, tako i političkog, je jednostavno neizmjena, ne može se izmeriti. Gledajući u pogledu doprinosa i društvenog proizvoda u Africi, Južna Afrika je tu više od četvrtine proizvoda afričkog kontinenta. Sa njom se jedino mogu porediti Nigerija zbog svoje ogromne količine nafte i Egipat, koji u kombinaciji sa turizmom i sa industrijom je možda mogao do pre godinu dana da se nosi sa Južnom Afrikom i Nigerijom. Međutim, zbog poznatih događaja prošle godine, egipatska privreda je drastično pala, tako da je sada jednostavno Južna Afrika zajedno sa Nigerijom, da kažem, ona motorna snaga afričkog kontinenta, i tako će verovatno da bude u narednom periodu. Pristup BRICS-u je važan za, kako je predsjednik Zuma to objasnio i kako je naveo novinarima na samitu u Indiji prošlog mjeseca, je da je za Južnu Afriku to veoma važno da po pitanju infrastrukturnih ulaganja, jer to je nešto sa čime Južna Afrika kuburi u posljednje vrijeme. Ogromne pare su uložene i tek će da se ulože u infrastrukturu, međutim to nije dovoljno.
Da, čuli smo da je infrastruktura, ovdje se na primjer to zna, jedna od slabih tačaka južnoafričke privrede.
Mi smo uspjeli da sada za svjetsko prvenstvo pred dve godine izgradimo dosta dobrih puteva i da planiramo železnicu brzih pruga između Johannesburga i Durbana na najveće luke na afričkom kontinentu. Međutim, to sve ne može da prati veliki razvoj ekonomski u Južnoj Africi. Mi imamo 3,6% rast, što je ogromna, mislim, u današnjoj svjetskoj krizi to je jednostavno jedna ogromna cifra.
Osjeća li se to u životu ljudi u Južnoj Africi?
Pa zavisi, to je također karakteristika Južne Afrike, što smo mi jedna od 10 zemalja na svijetu sa najvećom disproporcijom u kvalitetu života između najbogatijih i najsiromašnijih. To se u ovoj zemlji, nažalost, jako mnogo vidi, jako mnogo osjeća. Znači, oni koji su imućni, oni koji imaju para, oni koji dobro žive, oni žive na standardu evropskom. Mislim, mnoge evropske zemlje mogu da im pozavide na standardu života. Međutim, siromaštvo u Južnoj Africi, 25% ljudi živi ispod granice siromaštva, žive sa jednim eurom dnevno. Tako da ta velika disproporcija između siromaštva i bogatstva u Južnoj Africi donosi sa sobom dosta negativnih stvari, pre svega kriminal, koji je jednostavno nešto sa čime ovdje mora da se živi i što je zaista veliki problem već, da kažem, ovih posljednjih 20 godina koliko.
Da, i možemo li možda za kraj da kažemo šta su neke načelne karakteristike predviđenog razvoja i načina na koji će zapravo Južnoafrička republika učestvovati u Uniji BRICS-a?
Pa, od svih zemalja BRICS-a, jedino sa Kinom Južna Afrika ima jako razvijen i uvoz i izvoz i, da kažem, ekonomsku saradnju. Sa Rusijom, Indijom, Brazilom, jednostavno to je još uvijek u povoju. Oni čak nisu ni na listi od 20 najvećih uvoznika ili izvoznika Južne Afrike. Tako da tu postoji dosta prostora za razvoj. Također je predloženo na samitu BRICS, predloženo je formiranje banke za obnovu i razvoj pod pokroviteljstvom BRICS-a, koje bi u stvari trebalo da bude pandam
Svetskoj banci,
Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci. I još jedna interesantna stvar je, insistiraju sve članice BRICS-a da se u toj banci posluje u lokalnim valutama. Znači da se isključi važnost dolara i evra u međunarodnim transakcijama, kako bi se time jednostavno ojačale lokalne ekonomije i na neki način, neću da kažem oslabio dolar ili evro, ali jednostavno da se pokuša na taj način da se napravi pandam, jer u zemljama BRICS-a živi više od pola stanovništva na kugli zemaljskoj. Što se tiče privrede i snage tih zemalja, mislim, budući se tek da pokaže koliko je to važna.
To su također zanimljive predikcije stručnjaka. Hvala ti najlepše, dakle, Gane, na ovoj priči iz Južne Afrike. Eto, malo smo uspjeli da razumemo ulogu ove zemlje, nove članice ove unije. Hvala ti lijepo na ovom razgovoru.
Živi 43%, nema veze.
Ovo je moj gost, dr. Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, vam i vaši cijeli slušalci.
Malo kašnjene se objašnjava poslom, zar ne? U svakom slučaju, počeli smo ovom pričom zbog toga što, čekajući vas, sada hoćemo da kažemo i načelno neke od karakteristika ove unije, a vi ste sad upravo ispravili jedan od podataka koji smo čuli.
Dobro, on nije previše bitan, ali s aspekta ovih naučnih handika jeste. Poštovani kolega dopisnik iz Južne Afrike, koliko se razumeo, je rekao da imamo više od pola svetske populacije pripada zemljama BRICS-a. Međutim, bez Južne Afrike radi se o 42%, sa Južnom Afrikom možda pola posto više, dakle za nekih 10% je možda prebacio, ali to je veoma, veoma ogromna cifra.
Da. Htjela sam da pođemo upravo od toga, za one koji možda nisu dovoljno pratili, da objasnimo razloge prosto jednog zajedničkog nastupanja na svetskoj sceni zemalja koje su toliko različite, ne samo po mestu gdje se nalaze, nego po državnim i društvenim uređenjima, po načinima onoga što proizvode, od čega žive. Šta ih je dovelo u tu situaciju?
Vidite, mi prisustujemo negde u zadnjih godina, može se uzeti kao granična godina 2008. tektonskim poremećima na međunarodnoj sceni kakve se nisu dešavali od Drugog svjetskog rata, osim takozvanog perioda pada Berlinskog zida, kraj 89. početak 92. kada je došlo do rasformiranja istočnog bloka, prelaska socijalističkih država u tranziciju i raspada SSR-a. Došlo je do pada, može se slobodno reći, neoliberalnog ekonomskog sistema u svetu, koji takav kakav jeste, ako bismo citirali Wallensteina, to je jedan od velikih teoretičara društvenih nauka, pre svega sociologa i ekonomista, to je sami centar svjetskog ekonomskog poretka, gde bi poluperiferija u zadnjih 20 godina bile bivše socijalističke zemlje, odnosno tranzicione zemlje, i periferija treći svijet. Dakle, u takvom neoliberalnom poretku koji ima svoje utemeljenje u takozvanoj šok terapiji, odnosno vašingtonskom konsenzusu, koji predstavlja skup ekonomskih mera koje su primjenjivane pre svega na države van takozvanog centra, delimično i samim njim, došlo je do kraha tog sistema i u praksi i u teoriju, a da su upravo se obrušio u samom centru koji je imao najveće koristi od takvog sistema. Nevezano od tog procesa koji je ubrzao prelazak sveta od monopolarnog, koji je nastao 90. 91. od bipolarnog, ka multipolarnom, gde Amerika nešto slabi, a druge sile nešto jačaju. Pre svega jačaju takozvane zemlje BRIKA. Ja ovdje neću govoriti o Južnoj Africi, ona se bitno razlikuje od zemalja BRIKA, ona je pridružena de jure od prošle godine, uglavnom ću uzimati termin BRIKA, zato što te četiri zemlje imaju kolosalne faktore takozvanih tvrde moći po nauci u međunarodnim odnosima, a to su veličina teritorije, broj stanovnika, prirodni resursi, ekonomska i vojna moć. Pazite, sa ovim faktorima četiri zemlje BRIKA, Rusija, Kina, Indija, Brazil, ovi redom predstavljaju države gotovo kontinente. U toj relaciji se mogu posmatrati samo još Sjedinjene Američke Države. Ni jedna druga sila nema takve kolosalne faktore tvrde moći o kojima sam govorio. I to su zemlje budućnosti. Jer se nevezano od ovih procesa dolazi do seobe svetskog ekonomskog centra od Severnog Atlantika, koji je to bio u zadnjih barem par stotina godina, ako ne i više, ka Severnom Pacifiku, odnosno akcenat je na Dalekom Istoku i samoj Kini i drugim zemljama u regionu, Japanu i tako dalje.
Vi ste stavili Rusiju na prvo mesto, a mnogi kažu da je Kina prva među jednakima u tom savezima.
Da, Kina jeste ispred. Ja sam Rusiju stavio prosto iz dva razloga. Prvi razlog je veličina teritorije. Ona je gotovo duplo veća od svake od tri zemlje koje dele od drugog do četvrtog mesta po teritoriji. Ona ima 17,1 miliona kvadratnih kilometara, a Kina, Sjedinjene Američke Države i Kanada imaju nešto preko 9. To je prvi faktor. I drugi faktor, jer sam govorio o tvrdim elementima takozvane tvrde moći, jesu resursi. Rusija ima prirodne resurse koje nadmašuju sve druge zemlje sveta, pre svega rude, energente, zatim plemenite metale, zlato, onda tu su bitni dijamanti, i kad pogledamo naftu, gas, zlato i dijamante, Rusija ima svetskih rezervi oko 20% planetarnih rezervi, svaka od ova četiri najvažnija resursa po vrednosti u svetu, a da ne govorimo o drugim rudama metala i o resursima 21. veka, što je drvo, čista pitka voda i obradive površine, pre svega černozem koji postoji samo u Vojvodini, Mađarskoj, Istočnoj Hrvatskoj i u originalnom smislu, veoma dubok i kvalitetan Ukrajini i ogromnim
postranjstvima.
To je najkvalitetnija zemlja za obradu na svetu, pedološki pokrivač, znači za agrar. Černozem je uglavnom nastao, ja nisam geolog, ali sam, prva magistratura mi je bila ekonomska geografija, pa sam izučavao i to. Dakle, to je obradiva zemlja koja se kao takva nalazi u ogromnim postranjstvima, dakle 1.700.000 kvadratnih kilometara, to je oko 10% površine Rusije, se nalazi u Rusiji. Pazite, to je prostor...
Koliko je iskorišćeno, ako znate, od te zemlje
malo,
sada?
Dosta malo, recimo Ukrajina, i naravno Rusija ima i neke ograničavajuće faktore kao što su klimatski. Uh-huh. Pa negde postoji ograničenje što se tiče hidrografije i tako dalje. Ali ukupno posmatramo tako kvalitetan černozem koji se nalazi od granice sa Ukrajinom, dakle takozvani južni deo centralnog regiona i severno-kavkaski region u celini, onda povološki region ide na južni Ural, čitav zapadni Sibir i ide sve do Bajkalske oblasti. Dakle, u tom ogromnom luku se nalazi prostranstvo Černozema i on se može iskoristiti u poljoprivredi. Carska Rusija je to koristila kako tako. U SSR-u iz ideoloških razloga poljoprivreda je bila podcenjena, dati akcenat iz ideoloških razloga na razvoj industrije, i uglavnom sada u Rusiji poljoprivreda nema one mogućnosti eksploatacije. Dakle, ali da rezimiramo, Rusija
ima potencijali su ogromni, da.
Pozdravite samo šume, one su zbog multinacionalnih kompanija koje toj liberalnoj ekonomiji, male korumpirane, slabe vlade i tako dalje, eksploatisane su ogromne površine pod šumom u dolini Amazona, u Africi, u Indoneziji, u južnoj delu Azije, one su desetkovane, tako da su prostranstva u Rusiji toliko ogromna. Samo u evropskom delu Rusije ona su eksploatisana u zadnjih 500-600 godina, a u Sibiru i Dalekom Istoku oni su nedirnuti. I sad zamislite 10-12 miliona kvadratnih kilometara Sibira i Dalekog Istoka, ruskog, koji su po tim tajgama, dakle kvalitetnim šumama, ogromne reke sa velikom količinom slatke, pitke, ekološki nedirnute vode, kao što su Amur, Lena, Ob, Irtiš, Jenisej, i to su prosto kapitali, jedni rokovne prostranstva su u deficitu. Vi kad pogledate centralnu Aziju, Bliski Istok, susedne površine Kine, Sinkjang, unutrašnju Mongoliju, celu Mongoliju, to je sve bez vode. I Rusija ima kapitale sa kojima, dakle, zato sam izdvojio Rusiju na prvom mestu, ali Rusija nije u svim elementima, ona je najjača od svih zemalja BRIKA, računajući i BRICS, dakle Južnu Afriku, po društveno bruto proizvodu po glavi stanovnika. Ona ima daleko veći nego Kina, Indija i Brazil, koji su uslovno rečeno siromašne zemlje, ali Rusija je najslabija po faktoru demografije, ima samo 145 miliona stanovnika, Kina ima 8 puta više, Indija ima 7 puta više, i što je najvažnije, to je stanovništvo u ekspanziji.
Da. Ono što sam želela takođe da proanalizirate, ako moguće, neki stručnjaka su iznenađeni brzinom razvoja ovih zemalja. Evo, ja ću citirati deo jedne od izjava da su zemlje BRIKA, kako vi kažete, postali ključni igrači u praktično celoj svetskoj ekonomiji. Da one zajedno nisu bile toliko važne, osim Kine, i pojedinačno teško da su relevantne, ali da danas na njih otpada gotovo 25% globalnog bruto proizvoda, odnosno oko 10% više nego što iko i pomišljao pre recimo 10 godina.
Tačno.
Šta se dogodilo zapravo, pa je to takvom ekspanzijom naraslo?
kažem, upravo ovi faktori tvrde moći, dakle, na duge staze zemlje koje, uzet ćemo jedan primjer, ja sam u svojoj knjizi Ka multipolarnom svjetskom poretku se bavio dosta zemljama BRIKA, ona je objavljena pre godinu i po dana, i dao sam niz tabela, uglavnom koristeći zapadne izbore, pa i u najnovijoj knjizi koja se izlaže štampe, Stubovi spone politike Srbije, EU, Rusija, SAD, Kina, gde je koautor kojega Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku, koji je izdavač obe publikacije. E, vidite sada, o čemu se radi. Uzmimo recimo energente. Od svih velikih sila, ovde postoje podaci za energente sada i za 20 godina. Od svih velikih potrošnja, proizvodnja nafte, potrošnja, proizvodnja gasa. Dakle, kad pogledate velike sile, sve su, uključujući čak i neke zemlje BRIKA, kao što su Kina i Indija, one nesrazmerno više uvoze nafte nego što je proizvode. Jedina zemlja od velikih sila koja ima disproporciju u svoju korist je Rusija. Ona danas 3,5 puta više proizvodi nafte nego što troši. Sad mogu da kažem i cifre koje ne znače mnogo našim slušalcima, što znači da ona faktički oko 70% svojih potreba izvozi. Pazite, nafta je jako skupa. Ako vi možete toliko nafte da izvezete, a za 20 godina će odnos biti 4:1. U korist izvoza. Znači, Rusija će povećati za 20 godina mogućnost izvoza nafte. Šta je sa drugim silama? Evropska unija sada može da podmiri i sopstveni potreba 20% nafte, uglavnom iz Severnog mora i neke druge zalihe koje ima, koje eksploatiše, a za 20 godina to će se smanjiti. Ona negde to mora uvoziti. Odakle? Od Rusije. Najbliže, sa Bliskog istoka i tako dalje. Što se tiče Kine, ona sada podmiruje 40%, ako se ne varam, sopstvenih potreba za naftom. Za 20 godina to će biti manje od 25%. SAD su dosta jake, one sada podmiruju 40% sopstvenih potreba nafte, ali pošto SAD vode jednu dugoročnu, mudru državnu politiku, one štede svoje rezerve i čak kupuju nešto, što ne bi morali da kupuju, za 20 godina će polovinu zadovoljavati sopstvenih potreba. Da ne govorimo o Kanadi, koja se ekonomski naslanja na SAD. Dakle, iz svega ovoga vidimo, ako se radi o energentima, da se Rusija nalazi u vrlo povoljnoj situaciji. E sad, druge zemlje BRIKA nemaju tu povoljnost što se tiče energenata, ali recimo imaju što se tiče raznih ruda, imaju što se tiče obradivih površina. Kina i Indija imaju najbrojnije stanovništvo na svetu, imaju ekonomiju u ekspanziji, tu dolazi do niz revolucija, ulazak žene u privredu, multiplikatori pojačanja industrializacije, kompjuterizacija, obrazovanje nacije koja ima po milijardu,
Da, ali ja sam se upravo pitala kako je došlo do te ekspanzije ekonomije u vreme svetske ekonomske krize, čak vidite, i sad je rast.
Te zemlje nisu, one su imale jedan hendikep koji se pokazao čak kao plus. Vidite, najveći vam jedan primer, ja sam između ostalog istoričar, kada je bila velika svetska ekonomska kriza krajem 20. godine. Bez obzira što je Sovjetski savez imao utarkičnu privredu koja je bila loša u odnosu na zapadnoevropske sile. One su doživjele veliku krizu zato što je ekonomski sistem, tu sad dolazi do dve škole koje se dele. Ja sam pristalica, ja sam među ostalog ekonomista, završio sam i ekonomski fakultet i tako dalje, ali sam više pristalica te teorije da u praksi ekonomski sistem dovodi do određenih disproporcija. Dakle, on se mora uređivati ulogom države. Neoliberali i liberali tvrde da samo pustite LSFR privredu i to će sve doći na svoje mesto. Neće doći na svoje mesto, osim toga što ima negativne posljedice, na siromašni postaju još siromašniji, bogatiji postaju još bogatiji i tako dalje. I dolaze povremeno do kriza. Tu se slažu i Keynes i Marx. Znate, te kriza koja je nastala krajem 20. i početkom 30. godina nije pogodila SSR jer on imao izdvojenu privredu. I on je dalje mogao da nastavi sa određenim naprecima i u svakom slučaju nimao gubitke koje su imale zapadne zemlje. Sada u tom svetskom sistemu u kojem se Kina imala svoj put, sada da analiziramo kako je do toga došlo, ona je od Djen Xiaopinga, ona je imala svoje ekonomske reforme, nije reformisala politički sistem, ona je ostala sa samo jednom političkom strankom, dakle je centralizovan. Međutim, ona ima kontinuiran rast, nju svetska ekonomska kriza, koja je pre svega zapadna, odnosno američka kriza.
Ne dotiče, da.
Znate kako je pogodila? Kao kada bi u jednoj ulici gorela kuća, pa okolne kuće se malo prljile od tog požara. Ali nije ona uzrok požara.
A uzrok je zapravo te nedodirljivosti, zapravo nepovezanost sa tokovima.
Sad dolazimo do jedne, mislite, šta uzrok? Uzrok svjetske krize?
To što je nije dodirnula mnogo Kinu.
Apsolutno. Mm-hmm. Ja ću samo reći u jednoj rečenici, ali to je jedna goruća tema koja ovdje nije razrešena na srpskom naučnom i stručnom prostoru. Pre svega neoliberalni sistem se odlikuje manjkom akcenta na industriju i na proizvodnju. On je pre svega na neki način manipulativan. Berze, kratkoročni krediti koji uveću brzinom munje u neke zemlje, uzimaju taj kapital, idu u druge zemlje. Sjetimo se samo što je bilo sa Rusijom 98. velike krize u Istočnoj Aziji i tako dalje. Dakle, da ne ulazimo sad u polemike gdje sa jedne strane imamo ugodne ekonomiste kao što su, ne znam, profesor Komazec, kao što je Mlađan Kovačević, kao što je profesor Oskar Kovač, kao što je profesor Časa Vocić i tako, Daniel Cvetićanin, koji tvrde da je neoliberalni sistem kao takav problematičan i da država mora da ima određenu ulogu, i sa druge strane imamo ove neoliberale koji su nažalost više bili na vlasti nego u teoriji, i onda i mi kusamo te negativne posljedice neoliberalizma, mada se i sami teoretičari neoliberalizma slažu da države poluperiferije i periferije imaju mnogo veće štete nego koristi od neoliberalnog sistema nego zemlje u centru. Uzmimo samo jedan primjer, Rusiju 90-ih, koja je striktno sprovodila neoliberalni sistem preko Čubaljsa, Njemcova, Gajdara i tako dalje, koja se našla u užasnoj krizi uprkos svim ovim resursima, i kada je Putin u sve kritike koje on može da ima u nekim drugim segmentima možda političkog odlučivanja zaveo jedan sistem sa velikom ulogom države. Ja ne kažem da je to dobar sistem, ali je sigurno mnogo bolji od ovog neoliberalnog, i Rusija ima ekspanzivno pozitivne rezultate isključivo od dolaska Putina. Dakle, to nije slučajno. Dakle, ove zemlje imaju, ja bih se ipak usudio da kažem, te kolosalne elemente tvrde moći. Ako neko ima ogromnu teritoriju, prirodna bogatstva, veliki broj stanovnika, suverenost, pazite, te zemlje, ne može se sa njima razgovarati s aspekta MMF-a, strane intervencije, mešanja u privredu i tako dalje. Dakle, to su države polukontinenti koje su sprovodile svoj put. I one su se negde naše. Vaše pitanje je ključno. Šta njih povezuje? Njih povezuje da su ogromne, po elementima tvrde moći, da žele monopolarni svjetski poredak. Dakle, sve one negde gledaju na američku dominaciju i čitav sistem u svetu koji je izgrađen od 91. kao jedan sistem gdje Amerika, što je u stvari u praksi tačno, ima svoje najneposlednije koristi. Ovdje nije slučajno rečeno ključna stvar da one prelaze i teže preći, i ta nova banka, na novi sistem plaćanja. Jer upravo sistem dolara kao svjetski način plaćanja na jedan način oporezuje čitav svet.
Da, o tome govorio i naš kolega iz Južne Afrike, o tom insistiranju da se posluje zapravo lokalnim monetama, to jest monetama tih država.
I oni su na prvom zasedanju, dakle, ja bih samo podsjetio, ne znam, zakasio sam 7-8 minuta na početku, bilo je prvo zasedanje 2009. Drugo je bilo u Braziliji 2010. Prvo je bilo u Rusiji, treće je bilo u Kini, četvrto je sada u New Delhiju.
Da.
Dakle, one su se izređale, po logici bi peto trebalo da bude u pridruženoj Južnoj Africi, za koju ponavljam da ima daleko manje resurse od
Jasno.
ovih zemalja. Pazite, po veličini teritorije, najmanja država od ove četiri, recimo Brazil, dobro, tu i negdje Kimar, je 6-7 puta veća od Južne Afrike. Po broju stanovnika, Brazil ima oko 200 miliona stanovnika, Južna Afrika ima 6 puta manje. Južna Afrika je uzeta zbog regionalne komponente. Ona je lider Južne Afrike, ima kolosalne rude plemenitih metala, 20%
da, i to,
dijamanta.
To je uvrstilo zapravo.
To je, ali ona ima mnoge protivrečnosti o kojima je ovaj gospodin...
Jest. Ja moram da vas zamolim da zastanemo na trenutak. Dobro. Moramo pustiti reklame, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Maxi uskršnja akcija. Praseće meso kilogram 378,99. Svinski but bez koske kilogram 398,99. Čajna kobasica kilogram Zlatiborac 669,99. Premija oslić hoki kilogram 249,99. Hristos voskrese. Eko.
Idemo sada na kratak, ali dalek put, kratak po vremenskom trajanju, do Kine. Tamo je naš sagovornik u narednih nekoliko minuta, Zoran Bogdanović, nekada naš kolega novinar. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan, poštovanje svim slušacima Radio Beograda.
Takođe i vama, nemamo mnogo vremena. Zamolit ću vas za jednu konciznu priču koja bi možda mogla da počne upravo od ove najnovije informacije da su se ministri financija Japana i Kine dogovorili da sarađuju oko doprinosa Međunarodnom monetarnom fondu. Ovo nije prvi put da se izražava dobra volja i učestvovanje u naporima da se ublaži dužnička kriza nekih članica Evropske unije kada o Kini govorimo.
Poslednji summit zemalja BRICS, na kome je naravno učestvovala i Kina kao trenutno druga najveća ekonomska sila sveta, pokazao je jasno opredeljenje Kine kada su u pitanju svetske financije. Znači, i Kina, poput Brazila, Južne Afrike, Rusije, traži mnoge promjene u pravilima igre u svetskim financijama, u MMF, u Svetskoj banci i uopšte u svetskoj trgovini u celini. Koliko će sve ovo imati uticaja, veliko je pitanje, ali ono što daje utisak u Kini je da zaista je svetska ekonomija pred velikim izazovima i tu neke promene moraju da se dese.
To je ono što i Kina očekuje od jačih međunarodnih faktora, naravno u okviru svog učešća u zemljama BRIKA ili BRIKSA. Ona je jedna, kako sam uspela da pronađem podatke, kažu čak i prva među jednakima. Neke procene su da će do 2025. juan čak postati međunarodna moneta.
To je jedna od velikih priča u Kini ovde. Pretpostavlja se da će u sljedećih 10 do 15 godina kineski juan se priključiti američkom dolaru i evru kao dominantna međunarodna valuta. Podaci su zaista impresivni o trenutnoj financijskoj moći Kine. Podatak je da trenutno Kina ima oko 3200 milijardi dolara deviznih rezervi i trenutno situacija se promenila. Nekada su svi oni kojima je bio potreban likvidan novac išli u Ameriku, u zemlje zapadne Evrope ili u Japan. Trenutno sve oči sveta i onih kojima je potreban likvidan novac dolaze u Peking.
Da, ovaj broj koji ste sada rekli teško je ishvatiti, a kamoli razumeti o kom novcu se radi, je li tako?
Pa jeste, treba imati opet vraćam se na zemlje koje su članice BRICS-a, znači sledeća zemlja po deviznim rezervama, znači u odnosu na kineskih 3200 milijardi dolara je Brazil, koji ima 10 puta manje devizne rezerve. Tako da zaista u ovom trenutku Kina i traži svoje novo mesto u svetu. Ja želim da zaista podelim neko svoje razmišljanje i sa slušacima Radio Beograda. Živim u Kini 16 godina, sa porodicom živim i radim ovde, bavim se biznisom. Zaista sve ono što je Kina u poslednjih koliko već traje reforma u Kini, jedno 20-ta godina i nešto više, ukazuje na to da je pitanje već od nekoliko godina koliko će Kina zaista zavladati svetom. Kinezi sve čine da postanu deo svetske zajednice. Jedna od najvećih priča za vreme i ovog mog boravka, kada je ekonomija u pitanju, su bile veliki napori Kine da postane član Svetske trgovinske organizacije. To su postigli 2001. godine. Zatim, veliki uticaj Kine je i u stvaranju zone slobodne trgovine u jugoistočnoj Aziji, zemlje oko ASEAN-a. Poslednja jedna od velikih inicijativa Kine je i učešće vrlo aktivno i vodeća uloga Kine u Šangajskoj organizaciji za saradnju, u kojoj su pored Kine Rusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i tako dalje i tako dalje. Sada i zemlje BRICS-a, znači Kina, zaista sada mnoge oči svetskog biznisa upravo su uprte ka najvećoj zemlji na svetu.
Hvala vam lepo, bio je to Zoran Bogdanović. Mi se vraćamo razgovoru u studiju sa doktorom Draganom Petrovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Možemo li da se, da tako kažem, naslonimo na ovu informaciju kojom sam i počela razgovor, da je Kina dogovorila da sarađuje doprinosom sa Međunarodnim monetarnim fondom, želeći da se ublaži dužnička kriza nekih članica Evropske unije. Da li to istovremeno znači i uticaj Kine u Međunarodnom monetarnom fondu i način da se menjaju pravila igre, što se inače traže?
Naravno, govorili smo o tome da su ovo četiri, kažem uslovno pet, kao Južna Afrika, različite zemlje. Međutim, one imaju zajedničke interese. Pored toga što imaju jake elemente takozvane tvrde moći, one imaju konsenzus o promjeni igre u velikim međunarodnim ekonomskim...
Čak su to i tražili na ovom samitu u Delhiju, da?
One to traže od svog prvog samita 2009. Godine. Ja ću da podsjetim da je na samitu koji je bio 2010. godine jedan od ciljeva proklamovanih tadašnje četiri zemlje jeste umanjenje uloge dolara kao glavne monete međunarodnog sistema i reforma Međunarodnog monetarnog fonda i drugčiji odnos, pokušaj promene snaga u okviru Svetske trgovinske organizacije, gde još uvek se može reći da Sjedinjene Američke Države imaju ključni uticaj. I tu se može sagledati takozvana meka moć Sjedinjenih Američkih Država, jer za razliku od tvrde moći koju se spomenuo u nauci međunarodnim odnosima, meka moć sa jedne strane predstavlja privlačnost kulture, civilizacije jedne zemlje, jednog naroda u odnosu na ostale zemlje sveta.
Pa se prepisuje model i samim tim se da.
I uticaj u određenim centrima odlučivanjima. Mi si znamo koliki je uticaj SAD-a ovde. Ja ću sam reći da je moje skromno jedan zaključak u dve rečenici iz ove knjige Stubovi spone politike Srbije, Rusije, SAD, Kina, da Kina, kad sam se bavio Kinu, inače se ne bavim toliko, imamo jako malo velikih stručnjaka za Kinu, posmatrano sa onima koji se bave drugim zemljama, jedan od razloga je jezik. Mislim da Kina ima jedan veliki hendikep koji bi podvukao od 9,5 miliona kvadratnih kilometara, koliko ima, tačno polovine približno zemlje je istočni deo. To je takozvanih 18 istorijskih provincija Kine koji su gusto naseljeni sa veoma povoljnim klimom sa izlazom na Pacifik. Međutim, velika prostranstva zemlje, Sinkjang, Tibet, zatim veliki prostor između Tibeta i ovih 18 provincija koje je de jure pripojen administrativno unutrašnjoj Kini, a u stvari je također nenasanjen većinskim hanajskim, dakle kineskim stanovništvom, i unutrašnja Mongolija, dakle severno od kineskog zida, a negde sredina je Manđurija, koja je ipak naseljena sa 90% Kineza doseljenika odnosno na Manđurce, ali je retka gustina naseljenosti odnosno na ovaj deo. Dakle, ona nije ravnomerno ni naseljena, nema nacionalnu strukturu stanovništva. Hanajci čine 93% stanovništva, ali su manjina ili oko polovine stanovništva u ovim ogromnim provincijama koji imaju blizu polovine celokupnog stanovništva Kine. I to su neki hendikepi regionalni. Dakle, ovdje imate prenaseljenost, užasnu prenaseljenost, čak i za evropske prilike, recimo Holandija, Engleska, koje su veoma naseljene, 200 do 300 stanovnika na kvadratni kilometar, ovdje ima i do 500. To, a sa druge strane, ovi prostori su vrlo slabo naseljeni i ovaj deficit u odnosu na energente, da je Kina od sadašnjih 30% sobstvene proizvodnje u odnosu na potrošnju nafte ide za 20 godina ka manjem procentu, je čini zavisnim. I u tom smislu Kina, slično Indiji, a Indija još više, koje su upućene na regionalnu geopolitiku. Znači, njih interesuje šta se dešava u njihovoj regiji, i ako imaju ogromnu silu, oni nemaju namere da se bave, ne znam, nekim drugim u toj meri
delovima sveta. Da.
Oni su prinuđene da se otvaraju, da kupuju ekonomske i energetske resurse, da kupuju poljoprivredne površine. I to je jedan od elemenata, vrlo je lepo spomenuo ovaj naš cenjeni izveštac Kine, da je Kina ne samo član BRICS-a, nego i član ŠOS-a. To je jedna bezbedonosno-vojna defanzivna organizacija. On je lepo naveo da su tu Rusija i centralnoazijske zemlje, Kazahstan, Tadžikistan, Kirgizija, Uzbekistan, dakle Turkmenija nije zbog svoje pasivnosti. I da bez obzira što je ona član dve de jure međunarodne organizacije sa Rusijom, da postoje određeni nukleusi potencijalnih sukoba interesa dve supersile.
Upravo je to bi šlagvort za sljedeće pitanje, ako ste eventualno dovršili barem do nekle ovo misao.
Tako je, naseljene oblasti istočne Rusije, veoma slabo naseljene, a neke čak potražuje istorijski kinar kao što je Primorje.
I to
veoma
su neki problemi.
Što bi rekli Hrvati, prenapućena, dakle prenaseljena oblast Kine, može da bude potencijalni uzrok, ali svako, ne sukoba, ali jedne nelagode na relaciji Moskva-Peking. Tako da to usložnjava odnose u međunarodnom svetu i oni nisu tako jednostavni. Dakle, BRIC nema koheziju
i
političku.
E to je ono što sam žela da na kraju,
ima
negde smo pri kraju.
Nekim pitanjima,
da li se negde suprotstavljaju interesi? Da li su negde oni konkurenti?
Imate mnogo radova u svetu, naročito na engleskom govornom području, suprotnosti između Indije i Kine. Znate, one su ratovale. One imaju sporni deo teritorija oko Tibeta još u vreme 50. godina. Ali one imaju i zajedničke interese. Njihovi interesi su privredno institucionalni, vezano za međunarodne organizacije. One zajedno nastupaju u odnosu na Ujedinjene nacije. One zajedno nastupaju u odnosu na Svetsku trgovinsku organizaciju, MMF i tako dalje, gde su rivali Americi i trude se da umanje njenu moć. Ali one imaju svoje regionalne suprotnosti.
Ali taj interes prosto prevazilazi, je li tako?
Naravno, na neki način, ali ta senka ostaje. Ja ću samo spomenuti da je Indija, koja je tradicionalno rivalska u odnosu na anglosaksonske sile, to vuče još od engleske podelu na Pakistan, Bangladeš, kad su Englezi stajali, odnosno Britanci, između muslimanskog dela stanovništva koji se odvojio, i to je trebalo decenijama. Ona se oslanjala na SSR. Kada je došlo do 2001. do sučeljavanja SAD-a sa islamskim terorizmom, Indija sa simpatijama posmatra akcije Amerike u odnosu na islamski svet, koji uvek doživljava kao rivalski, najbolje rečeno. Tako da je tu dosta situacija složena. Rusija se možda nalazi u najboljoj poziciji u odnosu na ove zemlje. Ona nima direktni sukob kao što imaju teritorijalni Kina i Indija. I ona ima odlične odnose i sa Brazilom.
Brazil je da smo spomenuli.
Brazil
mnogo
je
ni vremena,
lider i na istoj matrici antiglobalističkoj. De Silva i njegova naslednica, koja je u stvari njegova saradnica, ona je čak bugarskog porekla nacionalno, što odražava jednu složenu strukturu modernog Brazila, koja je multinacionalna zemlja, ali ipak taj Brazil je u ekspanziji. Brazil ima preko 8 miliona kvadratnih kilometara, pa ste, to je mnogo veće nego bilo koja zemlja Latinske Amerike, a sa druge strane ima i resurse, imate kolosalne šume, ima rude, slabije nešto stoji sa energetiva gasa, ima dosta nafte, i on sa jednom ekspanzijom nastupa u međunarodnim odnosima. I vidite, poslednjih par decenija Brazil, suprotno ranijoj tradiciji kada je bio podređene zemlje Latinske Amerike u odnosu na SAD, zajedno sa Argentinom predvodi jednu opoziciju američkoj dominaciji koja traje od Monroeve doktrine.
Hajde da napravimo jedan zaključak, gospodine Petriću, s obzirom na vreme koje nam evo ističe. Da li vi spadate u ove ekonomske stručnjake koji su iznenađeni brzinom razvoja zemalja BRIC-a ili BRICS-a, i šta predviđate da će biti u tom smislu? Koliko će biti moćne za nekoliko godina?
Ja sam pre svega, i doktorirao političke nauke, najveći deo, i se bavim ekonomijom, kažem, jedan od, ajde kažem, četiri fakulteta koji se završio ekonomski, i razumijem se u ekonomiju, mada mi nije primarna oblast, tu se sa ovo korigujem. Naravno da sam predvideo ovakav razvoj situacije, jer zemlje ipak na duge staze koje imaju resurse, znate, koje ne moraju da uvoze te resurse, jer je u međunarodnoj podeli rada koja je uslovljena dominacijom Amerike, došlo je do depresijacije, do podcenjivanja vrednosti resursa, a do precenjivanja određenih formi koje su one imale, pre svega znanja, kapitala, pozajmica, dugova i tako dalje. Dakle, Amerika je nametala, zajedno sa nekoliko najrazvijenijih zemalja sveta, je nametala neka pravila igre. Sada ipak na duge, mada moram da kažem, Amerika ima kolosalne resurse. Amerika je potpuno ravnopravna najjačim silama BRIC-a i ona će na duge...
Ali zato one mogu da je pariraju.
One mogu apsolutno da je pariraju, ali će se smanjiti dominacija Amerike.
Što je možda najbitniji faktor
Amerika
u celoj ovoj priči. Da.
Mi smo prešli u monopolarni svjetski poredak sa više velikih sila, gdje Amerika i dalje pojedinačno najjača, a do sada smo bili u monopolarnom svjetskom poredku gdje je postojala samo jedna supersila, to je Amerika. Dakle, na prvi pogled to nije velika promjena, Amerika je i dalje prva, ali jeste, jer sada postoji više sila koje se za nešto ipak pitaju. Vidjet ćemo kako će ove zemlje određene interese saradnje pre svega u odnosu na međunarodne ekonomske organizacije, Ujedinjene nacije, određena pitanja statusa quo. Ovo su sve zemlje statusa quo. Znate, Kina se veoma plaši turbulencija oko Sirije i Irana. Jer je Kina užasno ranjiva, ne sa pacifičke strane gde su 18 provincija i milijardu Kineza, već sa zapada i centralne Azije. Ako bi se neko približio Iranu, Amerika se već nalazi u Afganistanu, Iraku, možda bi odatle mogla da se destabilizuje Kina sa zapadnim provincijama gde je hanajsko stanovništvo manjina, u Sinkjangu, na Tibetu, da ne ponavljamo slučaj Tajvana.
Da.
I one imaju pre svega ove 4-5 sila BRICS-a imaju konsenzus oko statusa quo u međunarodnim odnosima što se tiče suverenosti zemalja. A sa druge strane bi promenile ipak pravila funkcionisanja međunarodnih organizacija, počeši pre svega od ekonomskih kao što su STO, MMF, Svetska banka, pa i Ujedinjene nacije, gde je sad posebno pitanje, jer Rusija i Kina imaju pravo vetoa u Savetu bezbednosti, Indija i Brazil nemaju, i to je sad jedno sljedeće pitanje. Oni zajedno sa Japanom i Nemačkom žarko žele Indija i Brazil da dobiju pravo stalnog članstva. Dakle, tu ima više složenih pitanja. Ja bih samo zaključio sa time da ove zemlje imaju dosta interese za saradnju, ali da još uvek one nemaju tu homogenost i zajedničke interese, imaju čak pojedine sukobe međusobno po određenju.
To smo razumeli, da.
Da bi ih mogli proglasiti jednim homogenim blokom.
Budućnost će se ovo već pokazati. Vama hvala za ovu detaljnu i zaista zanimljivu analizu kada je reč o ekonomiji zemalja BRICS-a. 11:57, poštovani slušalci, privodimo kraju i ovaj sat našeg programa Talasanja. Od 12 vesti, zatim izveštaj o vodostanju, a u 12:15 počinje treći sat magazina koji zovemo U ovom trenutku. Ostanite uz nas.